jauzia egiten ikasteko esperientziak. Arantxa Iraola. Behin jauziaren inguruan ardaztutako lan dinamika hartuta, gogoetatu egin behar da. Nora salto egingo dugun. Urrats hori behar bezala egiten ez bada, amildegian jausteko arriskua dagoela gogora ekarri du gaurko aurkezpenean Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskixabelek. Bide horretan, mahai gainean dituzten helburuak zehazteko, tentuz aztertu dituzte inguruetako beste hizkuntza gutxitu batzuk biziberritzeko abiarazi dituzten lan ildoak. Besteen, esperientzietatik edan dugu. Eta esperientzia horietako batzuk ezagutzeko bidea eman dute gaurko saioan. Elin F. Griffith Jones, oziolinguista Europako hizkuntza gutxituen aldeko eragile sozialen sare Heleneko lehendakaria da, eta galeseraren biziberritzean murgilduta dago. Galeseko gobernuak berak 2017an onartutako plan baten bidez, zinraek 2050 egin nahi dutean jauzia eta horra helburua. 2050erako 1.000.000 hiztun izatea, eta galeseraz hitz egiteko gai diren herritarrak 10%-20%-ra igotzea. Beste bi helburu ere baditu planak. Eguneroko erabilera orain alako bi izatea 10%-20%-ra pasatzea eta gizarte azpiegitura bat eratzea horretan lagunduko duena. Galizian dituzten helburuak galiziera normalizatzeko Maiko Marcos Maceirak azaldu ditu. Hizkuntza larrialdian daudela esana dutean ere hizkuntzaren biziberritzean ari diren eragileek eta atzeraldia erakusten duten hainbat datu gogora ekarri ditu. Horra, adibidez, adingabeen artean zer ari den gertatzen, 2008an galegoz gutxi edo bat ere etzekiten 5-14 urte arteko aurreta gaztetxoak 16% ziren. 2023an berriz 32%. Dramatikoa da. Aurrez inoiz ikusi gabeko datuak dira, nabarmendu du Maceirak. Galiziako Xuntak hizkuntzaren biziberritzeari jartzen dizkion trabak gogora ekarri ditu eta era berean galegoaren alde batzen ari diren gizarte mugimenduen indarra. Queremos Galego plataforman 100 eragile batu dira. Eta oinarri bat badute aldaketa hori sustatzeko. Lingua vital deitu duten protokoloa. 600.000 katalan hiztun. Kataluniako egoeraz hizkuntzaren aldeko plataformako zuzendaritzako kide Francesc Marco Palauk eta Omnium Kulturaleko kide Ernest Montserratek hitz egin dute. Hizkuntza biziberritzeko itunaren inguruan ardaztu dute han aurrera egiteko estrategia. Kataluniako generalitateak sustatuko akordio bat da eta iazko martxoan sinatu zuten. Babes zabala du, itunaren alde egin zuten ERZek, PSZek, komunek eta hainbat gizarte eragilek. Haiek ere helburu zehaz bat jarri dute akordio horren bidez, 600.000 hiztun berri lortzea 2030erako. Orain arte akordio horren bidez aurrera bideak egin direla uste dute Omnium Kulturalen, baina dudak ere badituzte. Departamenduen arabera bilakaera ez da iguala toki guztietan. Marco Palauk ere gogoratu du xedeek planaz haragokoak izan behar dutela. Abia puntua da, baina ez helmuga. Helmugak eta erronkak gogoan Sebastian Kastetek Ipar Euskal Herrirako Euskalgintzak ipinita dutena ekarri du gogora, 2050ean Euskaldunak 30% izatea. 2023ko urrian bota zuten erronka. Lortu nahi bada, aurrera bide asko falta direla gogoratu du. Gaur egungo Euskalduntze ereduarekin biziki urrun gara helburu horretatik.